Labdien! Sākam Ventspils Nova domas sēdi. Domas sēdē piedalās tātad 29. marts 2018. gads. Domas sēdē piedalās visi no domas deputātiem. Tika aizsūtīti 18 jautājumi pamat darba kārtībai un tika pēc tam aizsūtīti 5 papildus jautājumi, ko vajadzētu iekļaut darba kārtībā. Tātad papildus jautājumi ir par daudzdzīvokļu māju dzīvojamās mājas Vītolandes pagastā iegādi, par kustamā nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā, par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases, par nolikuma Ventspils nav amatieru mākslas kolektīvu vadītāju speciālistu finansēšanas nolikums apstiprināšanu un par Kurzemes plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu saskaņošanas projektu Kurzeme visiem ietveros. Man ir aicinājums tātad papildus jautājums pamatdarbu kārtībai pievienot un vai ir jautājumi deputātiem? Jā, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par Ventspils Novada domas 2018. Gada 15. marta saistošo noteikumu numuru 9 nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā precizēšanu. Ziņo licencēšanas un vidas pārvaldes speciālisti Ivita Meinarde Lūdzu.
Labdien! Ventspils Novada doma 15. martā pieņem saistošos noteikumus nolikumu par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā. Un nolikums tika nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai, ko mēs jau 20. martā saņēmam ar precizējumiem un grozījumiem. Līdz ar to ir sagatavot precizējumu saistošos noteikumos.
Tā viss, jā. Labi, paldies. Ir kaut kādi jautājumi deputātiem? Tad ar precizējumiem ir sagatavots. Jā, tad, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2018. Gadā vasaras mēnešos. Ziņos domas priekšētē vietnieks Gunts Mačtams Lūdzam.
Nu, tātad tojās vasara un vasarā, kā zināms, pirmskolas izglītības iestādēs strauji samazinās to bērnu skaits, kas viņus apmeklē. Vasarā arī darbinieki dodās atvaļinājumos, tiek veikti remonti un arī visā citāda izglītības iestāde tiek sagatavot nākamajam darba cēlienam, kas sākas 1. septembrī. Tāpēc vasarā parasti izglītības iestādes kādu laiku ir slēgtas, lai to viss varētu paveikt. Un klāt pielikumā ir pievienota tabula, kurā ir parādīts, kurā mēnesī, kura izglītības iestāde strādā, kur ir slēgta. Pie tam izglītības pārvalde saskaņā šo iestāžu vadītājiem ir apzinājusi arī, kāds būtu vēlums tajās vasarās, tāpēc tur arī vai nu strādā attiecīgi viena grupas vai divas grupas tajos dārziņos. Pie tam vienlaicīgi slēgtas nav divas izglītības iestādes, kuras atrodas tuvumā, nu tātad, ja viena ir slēgta, viņai tuvākā tajā brīdī strādā. Šajā te grafikā ir arī parādīts, tātad, nu, ja izglītības iestāde ir slēgta, tad kur ir tā tuvākā, kurā šos te bērnus vecāku var nogādāt. Tas gan nenozīmē, ka ja vecākiem kaut kādu iemeslu dēļ ir izdevīgāk nogādāt tos bērnus citā izglītības iestādē, ka viņus tur nepieņēmis. Viņus, protams, pieņēmis arī tur, šeit vienkārši ir norādīta tā tuvākā. Šis jautājums ir skatīts Sociāla izglītības kultūras un sporta komitejā, un atbalstīts, un es aicinātu atbalstīt viņu arī tagad.
Nu, paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 17. gada 14. decembra lēmumā pār Ventspils novada civilās aizsardzības komitejas nolikumu komitejas sastāvu apstiprināšanu. Tā kā sakarā ar to, ka komitejā civilās aizsardzības komiteja sastāv no dažādu iestāžu faktiski vadītājiem pamatā un vairākās iestādēs ir mainījušies šīs pirmās personas, tad ir priekšlikums šo civilo aizsardzības komisiju Nu, mums iznāk divas tādas lielākas izmaiņas. Tātad, pirmkārt, par priekšēdētāju komisijas priekšēdētāju vietnieku apstiprināt Ingu Smeller, kas ir Vugdu komandiera pienākuma izpildītājs Ventspils iecirknī. Un otra izmaiņa ir Zemesarga 46. Bataljona komandiera maiņa, kur šobrīd komandieris ir Jānis Lakševics. Pārējās personas ir tās pašas, kas bija iepriekšējā sastāvā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākušies darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domes 17. Gada 20. Jūnija lēmumā par Ventspils novada domes komisijas sastāvu noteikšanu. Un izmaiņas ir divas komisijās. Tātad pirmā ir debitoru parādu izvērtēšanas komisija un otrā ir ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisijas. Tātad mums uzrakstīja atbrīvojumu, ejot prom no pašvaldības finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadības Ingrīda Garozi. Nu, šajos mēnešos, tā ka viņa nu, pie mums nestrādā, tur aktīvi arī nu, nedarbojās attiecīgi personiem, tad ir priekšlikums aizvietot ar esošo finanšu nodaļas vadītāju Aldi Āķi, jo arī šīs komisijas tīras kā tādas finanšu lietas, kas, kur arī tiek skatīts. Vai ir deputātiem kaut jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturas nav. Tātad nākšais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem VNK servis statūtos. Tad ziņos Iris Roze Posum. Ja?
Labdien! Ir sakarā ar to, ka VMK servisam ir pieaudzis darbības apjoms un paplašinās pakalpojumu sniegšanas teritorija, lai sabiedrība varētu paaugstināt savu darbu produktivitāti un pakalpojumu sniegšanas operativitāti, kā arī samazināt ārpakalpojumu intensitāti. Ir uzskatāms par liederīgu pārskatīt sabiedrības saimniecisko darbību sarakstu, veicot atbilstošas izmaiņas sabiedrības statūtos. Pēc būtības tiek pievienoti divi darbības veidi, kas ir pēc saimniecisko darbības statistiskās klasifikācijas 16-23, tas ir namdaru un galvniecības izstrādājuma ražošana, un 81. Ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 15. Gada 28. Augusta noteikumos ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanas metodika Ventspils novada pašvaldības teritorijā un noteikumos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Ventspils novada pašvaldības teritorijā. Ziņā izpilddirektora vietnieks Ināris Bertelsons. Lūdzu.
Tā, šīs izmaiņas abām metodikām ūdens un kanalizācijas aprēķina metodikai un siltumapgādes metodikai. Pirmais bija tas, kad ir daļa apdzīvotās vietas, ir šo pakalpojumu sniegšanu nodot pašvaldības sijā VNK servis. Līdz ar to tiek izslēgta no šiem punktiem tās apdzīvotās vietas. Tas ir Puses pagasta, Blāzmas ciems, Vārves pagasta ciemi par ūdens un kanalizāciju, kā arī par siltumu aprēķinu arī Puses pagasta Blāzmas ciems. Par termiņiem līdz šim bija tā, kad vienlaicīgi finanšu nodaļas darbiniekiem bija jāaprēķina, jāveic pārēķinu tarifiem ūdens apgādei, kanalizācijai un siltumu apgādei. Tas attiecīgi dod pietiekoši lielas lodas, tāpēc arī tiek veikts izmaiņas ūdens un kanalizācijas aprēķina metodikā par šiem termiņiem, kad uz priekšu tarifs tiks rēķināts par iepriekšējā kalendāro gadu no 1. Janvāra līdz 31. Decembrim, Un attiecīgi tālāk, ja pavasara pusē tiek veikti aprēķini tarifiem un iesniegt tālākai izskatīšanai. Kas attiecās siltumapgādes tarifiem, tad tie paliek līdšanējos termiņos, tas ir par apkurs sezonu. Nu, tās ir galvenās izmaiņas šajos divās metodikās.
Labi, tad vai vēl jautājumi par metodikas maiņu? Jā, labi, vārds deputātam Gaidim Božiem, lūdzu.
Vai nu es esmu atpalicis, vai tiešām popē kurinu vēl ar dīzeļdegvielu, lai man projektā rakstīt? Vai es kļūdos?
Ar dīzeļdegvielu vēl turpinu kurināt popas pagastu pārvaldi. Jā.
Mums popē ir trīs dzīvokļi, kuriem ir siltuma apgāde, un tie paši trīs dzīvokļi atrodas pagastu pārvaldes ēkā, kur šobrīd joprojām tiek kurināt ar dīzeļdegvielu. Vai vēl jautājumi būtu deputāti? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļa īpašumam centra 6-8 vāras pagastā piekrītošā zemes gabala dzīvojumās daļas nodošana īpašumā bez atlīdzības. Ziņa ar nekustumu īpašumu nodies vadītais Gatis Landmanis, lūdzu.
Labdien visiem. Šie lēmuma projekti turpmākie trīs ir par to, par dzīvokļiem, kuri ir privatizēti pa pajām. Tas ir izpirkt no pais sabiedrībām vai SIA, kas izveidojās to vietā. Un tā laika normatīvais regulējums neparedzēja šiem dzīvokļu īpašumam klāt arī attiecīgo zemes domājamo daļu. Šobrīd spēkā ir dzīvokļu īpašuma likums, kura norma nosaka, kas ir dzīvokļu īpašuma sastāvā, un tur ietilpst arī zemes domājamā daļa. Un lai šī persona varētu ierakstīt zemes grāmatā šo dzīvokļu īpašumu, tad jāpieņem domas lēmums par šīs domājamās daļas nodošanu īpašumā. Un likums par dzīvojamo māju privatizāciju paredz, ka tas notiek bezatlīdzības kārtībā. Attiecīgi šis lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumām centra 6-8 vāras pagastā piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu, jā, tas ir dzīvoklis ar platību 77 kvadrātmetri, viņām attiecīgi piekrīt 1/18 daļa no zemes gabala, uz kura atrodas šī māja, un lēmuma projekts par to, ka nodot īpašumā bez atlīdzības, slēdzot par to vienošanos.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašumam Ventas ielā 8-11 vāras pagastā piekrītošā zemes gabala domājamo daļu nodošana īpašumam bez atlīdzības. Lūdzu, Gatis Landmanis.
Dzīvoklis Ventas ielā 8-11 ir ticis privatizēts 1993. gada jūnijā. Un tam attiecīgi piekritīga ir piekritīgas 900 daļas no zemes gabala, uz kur atrod dzīvojamu māju. Lēmuma projekts nodot šīs domājamās daļas dzīvokļu valdītājiem īpašumā bez atlīdzības.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Bet atturās nav. Nākošais arī ir līdzīgs, jā, tikai par dzīvokļu īpašumu Dimants 16 Usmas pagastā piekrītošā zemes gabala domājamās daļas nodošana īpašumā bez atlīdzības. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Dzīvoklis Dimants 16 Usmā ir privatizēts 1993. Gada februārī. Tad tas tiesiskais valdītājs viņu ir ar vienošanos, ko reģistrēta pagastu padomē pārdevis nākošai personai, kur minēt lēmuma projektā. Tā kā darījums ir noticis tātad līdz 1999. Gadam, tad tas ir legāls, jo līdz tam periodam šos darījumus varēja nereģistrēt zemes grāmatā. Un attiecīgi šobrīd tiesiskam valdītājam tiek lēmuma projektā nodots attiecīgās domājamās daļas, kuras rakstīs lēmuma projektā īpašumā bez atlīdzības.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Šalkas 6 Jūrkalns pagastā atsevināšana. Ziņo Gatis Landmanis.
Šalkas 6 Jūrkalnē ir trīs starp dzīvoklis. Īres līgums par šo dzīvoklu ar īrnieku noslēgts 2014. Gada aprīlī. Un īrnieks pašvaldībā iesniedz lūgumu atsevināt šo dzīvokli. Tas ir trīs istabu dzīvoklis ar kopējo platību 70,1 kvadrātmetrs. Novērtējumā atzīts, kā daļēji apmierinošs apmierinošs tehniskais stāvoklis, un vērtētājs ir novērtējis šī dzīvokļa nosacīto cenu ar 1900 eiro, par ko arī lēmuma projektā piedāvāts dzīvokļa īrniekam viņu izpirkt.
Paldies. Vai būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Pēlu ielā 9, 24, Piltenē atsevināšanu. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Pēlu ielā 9, 24, 3 istabas dzīvoklis Piltenē, kopējā platība 78,3 kvadrātmetri, īres līgums noslēgts 17. Gada novembrī. Īrniekam nav ne īres, ne komunālā maksājuma parādu. Jāpiezīmā, ka parāda nebūs arī turpmāk esošo lēmuma projektā minēto dzīvokļu īrniekiem, līdz ar to es par to turpmāk neminēšu. Šī dzīvokļa stāvoklis novērtēts kā daļēji apmierinošs un apmierinošs, un vērtētājs novērtējis šī dzīvokļa vērtību ar summu 1600 eiro, par ko piedāvāt viņam izpirkt.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu apiņu 4. Dārgales pagasta atsevināšana, ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Apiņa 4 Dārgalē ir trīs istabu dzīvoklis, par kuru īres līgums noslēgts 2015. Gada aprīlī. Tā kopējā platība ir 65,9 kvadrātmetri. Kļūdos, atvainojiet, kopējā ir 80,5 ar visām loģijām. Un īrnieks ir lūdzis viņu atsevināt, vērtējums ir novērtēts kā apmierinošs un labs, un novērtētā cena ir 2800 eiro, par to arī lēmuma projektā piedāvāt īrniekam izpirkt.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad kurš par? Paldies, pret, atturas, nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu celtnieki 2, 24, Dārgales pagastā atsevināšana, ziņo Gatis Landmanis.
Celtnieki 2, 24, arī Dārgalē, ir trīs stabu dzīvoklis ar kopējo platību 69,2 kvadrātmetri, īres līgums noslēgts 2012. Gada martā. Tātad stāvoklis novērtēts kā apmierinošs un labs, un nosacītā cena noteikti ar 2800 eiro, un lēma projekts par to, ka par šo cenu iegūt īrniekam izpirkšanā.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Liepas 2 Zlēku pagastā atsevināšanu, ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Liepas 2 ir divi stabu dzīvoklis ar kopējā platību 54,9 kvadrātmetri. Īres līgums pārjaunots šī gada februārī, pirms tam bijis noslēgts 2009. Gada februārī. Un tā stāvoklis novērtēts kā apmierinošs un labs, un nosacītā cena 1400 eiro, kas tiek piedāvāta īrniekam izpirkšanai.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad balsojam, kurš par, paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca ielā 8.31 Ugāles pagastā atsevināšana. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Rūpnīca ielā 8.31 Ugālē ir divi stabu dzīvoklis ar kopējo platību 56,3 kvadrātmetri. Īres līgums par viņu noslēgts 2014. Gada jūlijā. Vērtētājs ir novērtējis dzīvokļu stāvokli kā apmierinošu, un novērtējumu noteicis 1500 eiro, lai man projekts par to, ka par šo summu atļaut īrniekam viņu izpirkt.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma rēdnieki Antas pagastā 1+0 atsevināšana, ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašums rēdnieki ir apbūvēts zemes gabals ar platību 3,78 hektāri. Uz tā atrodas lēmuma projektā minētai personai valdījumā esošs būju īpašums ar šādu pašu nosaukumu un adresi Antas pagastā. un viņam par šo zemes gabali ir noslēgts nomas pirmtiesību līgums. Šis līguma veids dod tiesību ierosināt nomātā zemes gabala atsevināšanu. Persona to arī ir darījusi, jā. Vērtētājs tā tad ir novērtējuši šo zemes gabala vērtību ar summu 5800 eiro. Un lēmuma projekts par to, ka par šo summu atļaut iegādāties būvtiesiskam valdītājam zemes gabala zem šīm būvēm.
Paldies. Jautājumi nav deputātiem par šo, ne? Tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Kļauziedi 1A Puzes pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis.
Telpu grupa Kļauziedi 1A Puzes pagastā stiklos ir nedzīvojamā telpu grupa, kurā šobrīd darbojas veikals. Telps ir iznomāts veikala īpašniekam, pārjaunojot iepriekš noslēgto nomas līgumu, kas ir ticis noslēgts starp tātad stiklu skolu un šo nomnieku. Telpu kopējā platība ir 49,4 kvadrātmetri un vērtētājs apsekojot šo telpu ir noteicis tā cenu ar 1100 eiro stāvokli kā daļai apmierinošu. Nomas līgumā esošajam nomniekam ir paredzēts punkts, kas viņam ļautu iegādāties šo nomāto objektu par izsolē nosolīto augstāko cenu, bet nomas līgumi, nedzīvojamā telpa nomas līgumi, neparedz pirmpirkuma, ekskluzīvās pirmpirkuma tiesības, kā tas ir dzīvokļu īrniekiem, līdz ar to tiek rīkot izsoli par šīm telpām, un uz to izsoli var pieteikties arī citas personas, jā. Un gadījumā, ja šāda izsola notiek, tad tiek piedāvāts telpu nomniekam nopirkt šo, tātad viņa nomāto telpu par izsolē nosolīto augstāto cenu. Izsola plānota šī gada 16. Maijā šajās telpās, pulksten 13.20. Izsolas noteikumi ir pielikumā lēmuma projektam, un tātad lēmuma projekts par to, ka nodod šo nedzīvumā telpu atklātā izsolē par 1100 eiro.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma klusumi 1 un klusumi 2 Puzes pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Šie divi dzīvokļi atrodas stiklos Puzes pagastā. Viņi ir neapdzīvoti. Tas nozīmē, ka par viņiem nav noslēgtu īres līgumu. To stāvoklis ir novērtēts kā daļai apmierinošs vai pat slikts, un tie ir abi vienistabas dzīvokļi, attiecīgi ar platībām 33 kvadrātmetri pirmais un 29,7 kvadrātmetri otrais, un vērtētājs novērtējis abi šīs telpas ar tātad novērtējumu cenu 700 eiro. Par abām telpām tiek rīkota izsole, izsoles noteikuma lēmuma projekta pielikumā. Izsole notiek šī gada 16. Maijā, attiecīgi pulksten 13.40 un pulksten 14.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvojamās mājas Vītoli Antas pagastā iegādi. Ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamā īpašuma Vītoli īpašnieks, kurš minēs lēmuma projektā, ir iesniedzis pašvaldībā tātad priekšlikumu atsevināt no viņa šo nekustamā īpašumu. Īpašums sastāvs tātad ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Trīs stāvu. Šajā mājā ir 18 telpu grupas, no kurām 17 ir dzīvokļi, viena ir veikala telpa, nedzīvojamā telpa. Dzīvojamās mājas kopējā platība ir 1040 kvadrātmetru, tai skaitā 909 kvadrātmetri ir dzīvokļamās platības. Māja atrodas uz zemes gabala ar platību 0,2 hektāri. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā ir 29,5 tūkstoši. Cena, par ko piedāvā esošais īpašnieks pašvaldībai, ir 20 tūkstoši eiro. un salīdzinot, teiksim, esošās cenas, kādas, teiksim, pašvaldība līdz šim, teiksim, pāris dzīvokļu iegādājusies, tā skaitā viena izsolē no tiesa izpildītāja rīkotā, un tā ir bijusi, teiksim, lielāka nekā šobrīd tā cena, kas tiek piedāvāta par šajā mājā esošajiem dzīvokļiem. Ants pagasta pārvalde ir atbalstījuši šo priekšlikumu iegādāties, un jautājums ir izskatīts arī nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejā, atbalstīts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Un lēmuma projekts par to, ka atpirkt no šī īpašnieka šo dzīvumu māju, pašvaldību funkciju pildīšanai, respektīvi tas ir dzīvokļu jautājumu risināšanai.
Paldies, es varbūt varu piebilst vēl, ka mūsu budžetā jau bija paredzētas finansējums šī īpašuma un vēl citu īpašumu iegādē, tā kā arī nauda mums rezervēta ir. Varbūt ir jautājumi deputātiem? Jā. Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Paldies, Gati, tev jautājumi visi. Nākošais darba kārtības jautājums par kustamā un nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Ziņo Īris Roze Posuma, atbildīgā darbiniece, tā, un es varbūt vēl piezīmēšu, ka tad mēs jau esam izrunājuši un vienojušies šo sarakstu samazināt, jā. Tātad, nu, jaunā redakcija, tad Īris varbūt lūdzu vārds.
Ievērojot to, ka Ventspils novada doma ir nodavusi SIA VNK servis Ventspils novada pašvaldības funkcijās, ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildu siltumapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada vārus pagastā, tad ir uzskatām pa liederīgu šo funkciju efektīvai un racionālai izpildēji nodot bezatlīdzības lietošanā, SIA VNK servisam Ventspils novada pašvaldības kustamos nekustamos īpašumus saskaņā ar pielikumu numur 1, kurš jums visiem ir pieejams.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsu. Jautājums deputātam Andim Zariņam, lūdzu.
Paldies. Pārlasot lēmumu projektē 4. Paragrāfā, nebeidz 4. Rindkopā pēdējais teikums nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai Ventspils novada pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu. Kādai sabiedrībai mēs nododam vārds pagast? Otrais lemjošajā daļā 12. Punktā ir nosūtīt lēmumu izrakstu puses pagast pārvaldi. Nu, šī gadiem tā būs vārds pagast pārvaldi. Un kāpēc nav Ugāles nebeidz? VNK servis prezentācija pa vārstu pagastu pārņemšanu. Isoli.
Tā varbūt es pavisam, jā, tur, protams, ka paldies par precizējumiem, es domāju, ka pilnīgi pareizi, jā, kā tur ir jāraksta nevis sabiedrībai, bet jā, VNK servis rakstīt, un arī puses pagasts noteikti ir vienkārši kļūts pēc. Par prezentāciju tātad bija, šodien bija VNK servis gatavs prezentēt, bet katrā gadījumā sakarā to, ka tā darba kārtība mums ir tāda, ka es viņu nevarēju iekļaut un paredzēt ir citu pasākumu, tad šodien mēs to nevarējam izdarīt, bet mēs katrā gadījumā atradīsim brīvu laiku aprīļa pirmajā pusē, kad viņi varētu prezentēt, bet tā nebūs ceturtdiena noteikti, tā būs kaut kāda cita diena, kad mēs varēsim atrast kaut kādu brīvu logu. Tā, vai vēl jautājumi būtu? Vārds deputātam Aivram Čaklim, lūdzu.
Es tik domāju, mēs tagad balsos par nodošanu, bet ka, ja mums nav tas viedoklis, vai viņiem viss tas vajadzīgs, nu, vai tas ir tādā kārtībā, ka viņiem vajag, vai viņi atkal neprasīs mums papildus finansiem, lai to, ko nodod, savest kaut kādā kārtībā vai uzturēt. Mēs nobalsos un pēc tam būs.
Nē, nu saraks šobrīd ir pilnīgi precīzs un skaidrs, papildus finansējumi jau, protams, par šo, ko mēs nododam, nu, ko viņi prasīs, viņi ar to arī strādās, un reāli, ja jau kādreiz kaut kāda vajadzība būs, tas jau nenozīmē, ka vai tad mēs nekam svešam nenododam, mēs nododam savai pašvaldības 100% kapitāla sabiedrībai, mēs faktiski nekam nenododam svešam, un ja būs kaut kāda ieguldījuma vajadzība, nu, protams, ka ne jau viņi var ieguldīt tikai no tā, no ko saņem pakalpojumu naudu, bet ja būs kaut kāda liela ieguldījuma vajadzīga jebkurā sistēmā, nu, protams, ka pašvaldībai savai kapitāla sabiedrībai jāiet palīgā, un tas viennozīmīgi, tur nemaz nevar būt ne runas. Jā, labi, vārds deputātei Dacei Vašukai, lūdzu.
Ja tā prezentācija par tālāko saimniekošanu vēl tikai būs, vai tas ir ļoti svarīgi, ka mēs pirms viņus jau lemjam, ir kāda praktiska iemesla, kādēļ tas ir nepieciešams izdarīt jau šo mēnesi?
Praktiski nav, mēs var arī, teiksim, apriļu vai, nu, vai no ārkārtas sēdē, vai beigās apriļu, nu tā jau nekas pēc būtības nemainās, jā. Bet vienkārši viņš sagatavots ir, jo mēs ātrāk sagatavojam, jo... Nu, viņiem pašiem arī tā, es domāju, ka tā ir vienkārši skaidrība, to mums arī pierādīja, ka puzē mēs nebijām gatavi, nevis vien kā servisu uzreiz visu, teiksim, tad, jo katru lietu mēs sakārtojam laicīgāk, jo labāk, es tā uzskatu vienkārši. Varbūt vēl ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad es aicinu izteikt savu viedokli un balsot, jā, kurš par? Paldies, pret, atturās, nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Ziņo projektu koordinātori Evi Troģi, atvainojas.
Saskaņā ar Laukatbalsts dienas Ziemeļkurzemes reģionālās pārvaldes apstiprināto projektu, tātad Popas pagasta Brīvdabas estrādes pārbūve, tātad ar saskaņā tātad ar Laukatbalsts dienas lēmumu ir uzsākt tātad iepriekš minētā projekta īstenošana, un ir tātad noslēgušās iepirkuma procedūras, un iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par to, kā būvprojekta izstrādāšanai, autoruzraudzībai un būvdarbu veikšanai. Tātad konkrēti minētajā objektā tiks slēgts līgums ar SIA Ventbetons V par līguma summu nepilnu 377 000 eiro apmērā ar PVN, jau ieskaitot. Un būvuzraudzības pakalpojums tātad, sniegšanai tiks slēgts līgums ar SIA SNB projekti par tātad, līguma summu jau ar kopējo, tātad, tātad kopā ar visu PVN, tad būs 10 000 aptuveni 400 eiro apmērā. Lai projekti īstenotu, ir tātad nepieciešams ņemt aizņēmumu no valsts kases. Tā kā mēs esam saņēmuši publiskā finansējuma avansu 9 000 eiro apmērā, tad projekta īstenošanai nepieciešams būtu tātad ņemt šo tātad aizņēmumu nepilnu 378 000 eiro apmērā. Tātad lūgums būtu tātad atbalstīt.
Šādi. Paldies. Vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicin balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nolikuma Ventspils novada amatieru mākslas kolektīvu vadītāju speciālistu finansēšanas nolikums apstiprināšana. Ziņo tātad kultūras nodies vadītājs Zani Pāmši, lūdzu.
Labdien vispirms visiem. Tātad par Ventspils novada amatieru mākslas kolektīvu vadītāju speciālistu finansēšanas nolikumu. Līdz šim darbojies ir 2013. Gada noteikumi, tātad par Ventspils novada amatieru kolektīvu vadītāju finansēšanas kārtību. Un šie noteikumi ir novecojuši un neprecīzi. Tātad jaunajos noteikumi no nolikumā ir precizēta gan terminoloģija amatieru mākslas kolektīvu vadītājiem, gan arī kolektīvu skaidrojumu kā tādi. Un tāpēc šis nolikums ir izskatīts tātad Ventspils novada domas sociālās izglītības un kultūras un sporta komitejā un guvis atbalstu. Lūdzu viņu akceptēt arī domas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Paldies. Atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu ar tehniskiem precizējumiem saskaņošanu projektā Kurzem visiem ietveros. Tad dod vārdu Guntim Mačtamam, ja? Lūdzam.
Nu, šoreiz tie tehniskie precizējumi ir tādi, ka šī plāna ietvaros Ventspils novadam ir paredzēta nauda aptuveni pa 1000 lielāka, līdz ar to mainās arī viss pārējie skaitļi, kas tur ir pieminēti. Ja? Tātad projekta kopsumma tagad ir 251523 eiro, kas attiecīgi sadalās divās daļās, tātad šis Eiropas līdzfinansējums 85%, pašvaldības līdzfinansējums 15%, tātad tādās proporcijās viņš sadalās, un vēl ir tā saucamā šīta snieguma rezerve, kas ir aptuveni 14200, tātad, nu, tas ir tāds, tā kā tāds ieturējums sākumā, un, ja beigu beigās visas pašvaldības šīta plāna nosacījums neizpilda, nu, tad arī šie 14000 paliek uz pašvaldības finansējumu. Tādā gadījumā tas pašvaldības finansējums sanāk 51965. Nu, te gan jāpiezīmē, ka šī lieta nav atkarīga tikai no mūsu pašvaldības vien, bet no visām pašvaldībām, kas šajā Kurzemes plānā ir iesaistīts.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to Ventspils novada domes sēdi 29. martā slēdzam. Paldies.